në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dhe gjusë në nëruar mirë dita, ju flasim drejt për drejtën nga studioja qëndrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jom Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet dhe përmbajtja e këti edicionive qojmë. Në samitin e bashkimit evropian dhe të Balkanit në Sarajev, do të marim pjesë Kosova dhe Serbia, thot Miguel Angel Moratinos. Politika e Serbis ndaj Kosovës është udhë pa krye, thon analistet në Beograd. Barack Obama sot nënshkruan ligjin për reformën shëndetësore. Tel Avivi ka të drejtë të ndërtojë në Jerusalem, sepse ky qytet nuk është koloni, por kryeqytet i Izraelit, thot Benjamin Netanyahu. Por këto dhe zhvillime tjera me usisht në vazhdim, fillimisht e buletini lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujukli.
Bruxelles. Në samitin ardhshëm të liderve të bashkimit evropian dhe të Balkanit, në Sarajev do të marrin pjesë si Kosova ashtu dhe Serbia, tha Miguel Angel Moratinos, ministri i jashtëm i Spanjës që aktualisht e kryeson presidencën e radhës së bashkimit evropian. Mendoj se ne do të kemi sukses që çdo kush të marr pjesë, duke e respektuar çdo ndjeshmëri dhe legalitet të ndërkombëtar, tha mbrëm ministri Moratinos në Bruxelles. Këto komente u bën pak ditë pasi Serbia e bojkotoi samitin rajonal në Sloveni për shkak të pjesëmarrjes së Kosovës. Ljubljana. Gjykata kushtetuese e Slovenisë ka vendosur pozitivisht lidhur me marrëveshjen kufitare me Kroacinë, duke ndihmuar kështu në largimin e pengesës kryesore për Zagrebin në bisedimet për pranim në Bashkimin Evropian. Vendimi gjykatës se marrëveshja arritur shtatorin e kaluar është në pajtim me kushtetutën, tash i mundëson Slovenisë që të vazhdojë me procesin e ratifikimit në parlament. Tashmë kjo marrëveshje është ratifikuar në kuvendin e Kroacisë. Washington. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu thot se Izraeli ka të drejtë të ndërtojë në Jerusalem, duke thënë se ky qytet nuk është koloni, por kryeqyteti i Izraelit. Populli hebrej ka ndërtuar në Jerusalem para 3000 vjetësh dhe populli hebrej po e ndërton Jerusalemin edhe sot. Jerusalemi nuk është koloni, por kryeqyteti ynë, tha mbrëmë Benjamin Netanyahu, duke folur në Komitetin Amerikano-Izraelit për çështje publike, që është një grup lobues pro-izraelit në Washington. Më herët të sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton i tha po këtij komiteti se politika e Izraelit për zgjerimin e vendbanimeve hebreje në pjesën lindore të kontestuar të Jerusalemit dhe në Bregun Perëndimor është pengesë për progres në bisedimet paqësore me palestinezët. Sot të më vonë gjatë ditës pritet takimi Obama-Netanyahu në shtëpinë e Bardhë. Washington. Presidenti amerikan Barack Obama sot pritet se ta nënshkruaj ligjin për reformën shëndetësore në Shtetet e Bashkuara gjatë një ceremonie në Shtëpinë e Bardhë. Zëdhënës i tij Robert Gibbs tha se Obama do t'i ftojë anëtarët e Kongresit që e kanë mbështetur legjislaturën dhe disa amerikanë që presin që të kenë ndihmë nga ligji në ceremoninë e nënshkrimit. Dhoma përfaqësuese e Kongresit amerikan e ka miratuar bërthamën e planit Obama së bashku me paketën e ndryshimeve, të cilat tash Senati duhet t'i mbështesë. Por pavarësisht nga veprimet e Senatit, legjislacioni për reformën shëndetësore do të bëhet ligj në Shtetet e Bashkuara pas nënshkrimit nga presidenti Barack Obama. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Zyrtar kosovar për integrime evropiane konsiderojnë se obstruksioni servis ndaj Kosovës do t'i kushtoj të rajonit në rrugën drejt integrimeve evropiane. Duke unisur nga mos pjesmarja servis në samitin në Sloveni, kosovarët kërkojnë nga Brukseli që të mbajnë një qëndrim më rigoroz në raport me Serbinë dhe të mos luaj me standardet dyfishta. Kronike përgatitur nga Albana Isufi.
Kryetaria e Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian, Zulfie Hundozi, mendon se Serbia nuk po e trajton seriozisht procesin e integrimit në BE.
Serbia vetëm ka tregu edhe një herë kapricet e veta sa i përket raporteve me Bashkinë Evropiane. Ajo sjelljet i ka pas faktikisht shumë të ngjashme edhe para pavarësimit të Kosovës, po tash një presion edhe më të madh. Mirë po në këtë rast ka hup për arsye se kaprice e jo një mënyrë vërtet e diplomacisë.
Por nën kryetari i Komisionit për Integrim Evropian, Bujar Bukoshi, thot se përveç 5 shteteve të Bashkimit Evropian që nuk e ka njohur Kosovën, ka çarqe të caktuara politike në Bruksel që e mbështesin Serbinë.
Po, jo vetëm ato, ka edhe çarqe politike në Bruxelles, na po shohim se Bruxelli nuk po lëviz në këtë sens, por me do slogane kështu boshe, sipas teorisë së Bruxellit se Serbia që ka demokratizuar në 24 orë, se mirë po harrohet se mendësia në politikën serbe ka met gade e njëjtë.
Pengesat e Serbisë në Bashkëpunimin Rajonal për shkak të Kosovës nuk kalojnë pa pasoja. Kosova tashmë po i vuan ato, siç është ndër të tjera bllokimi i madhrave të Kosovës nga Serbia dhe Bosnia në kuadër të marrëveshjes CEFTA. Për hir të, siç thuhet, Bashkëpunimit Rajonal Kosova nuk i është kundër përgjigjur me masa të njëjta këtyre dy shteteve. Zulfie Hundozi konsideron se është koha që Serbia ta ndryshojë sjelljen e vet karşı Kosovës.
Serbia duhet shpejt me ndryshu sjelljen e vet, nëse don mu antarësum Bashkimin Evropian, se shumë herë prej zyrtarëve të Unionit Evropian i jashtë thonë Serbisë se duhet patjetër me ndryshu sjelljen ndaj Kosovës.
Por në anën tjetër Bujar Bukoshi alarmon se obstruksioni serb do t'i kushtojë jo vetëm Kosovës, por të rajonit. Ndërkaq më e keqja sipas tij është se Serbia nuk ka kurfar vullneti politik për të ndryshuar sjellje.
Ne po shohim se sa vulnerabël është shteti i ri i Kosovës, aq më tepër kur nuk kemi arritur të njohjen më masive ndërkombëtare, dhe gjithmonë pozicioni obstruktiv i Serbisë, mungesa e çfarëdo vullneti politik nga Brukseli që të jo vetëm ta lidhatoj Serbinë, por të kërkoj kushte konkrete dhe të detyroj ato që të heqë dorë nga obstruksionizmi kaqi Kosovës. Ne do t'i vuajmë ato, por po them pasojat janë multilaterale, jo vetëm Kosova, edhe Serbia, por do të ketë konsekvenca me vërtet negative edhe për të rajonin, sepse gjithçka do të ndalet.
Ndryshe në samitin e Bërdos, përfaqësuesit politik të vendeve të Ballkanit kanë rënë dakord që të bashkëpunojnë më shumë në të ardhmen për të ndihmuar njëri tjetrin në rrugën drejt integrimeve evropiane. Sa i përket Kosovës, pjesëmarrësit kanë nënvizuar se Kosova është një fakt, ajo ekziston në rajon dhe nuk mund të tejkalohet. Prandaj kanë porositur që Bashkimi Evropian të merret me këtë çështje dhe të sqaroj mënyrën e pjesëmarrjes së Kosovës dhe Serbisë në takime të tilla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Pushteti në Serbi ende vazhdon logjikën e vjetër politike ndaj Kosovës. Ky bot kuptim mund të vetë izoloj Serbinë, thon analistët në Beograd. Kronike përgatitur nga Omer Karabeg.
Aleksandra Joksimović nga Forumi për Marrëdhënie Ndërkombëtare në Beograd dhe ish ndihmës ministre e jashtme e Unionit Serbi Mali Zi i tha Radios Evropa e Lirë se mesazhet që vijnë nga Beogradi mund të sjellin zhgënjim, kjo ta çonte vendin në një udhë pa krye. Për mua është befasuese që çështja e Kosovës është bërë temë qendrore e politikës së jashtme të Serbisë, nisur nga fakti se prej vitit 2000 të gjitha zgjedhjet janë fituar në emrin e Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, qytetarëve të Serbisë më shumë interesojnë integrimet evropiane se sa Kosova, thot Joksimović. Ivan Vejvoda, drejtori i Institutit Ballkanik për Demokraci, thekson se përkundër bashkëpunimit të vendosur me Uleksin, kthimin e policëve serb në policinë e Kosovës dhe e bashkëpunimit në kontrollin e kufirit administrativ të Kosovës, gjërat do të qartësohen pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Më duket se mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të jetë pika kthesë pas së cilës do të fillojë një shturje çështjes së Kosovës. Presidenti Tadić në disa raste ka folur për nevojën e fleksibilitetit më të madh dhe ka thënë se 2010-a do të jetë vit i fillimit të zgjidhjes dhe se Serbia dëshiron të jetë pjesë e asaj që do të pasojë, thot Vejvoda për Radio Evropa e Lirë. Ministri i jashtëm serb Vuk Jeremić dhe presidenti Boris Tadić thonë se presin që pas vendimit të GND-s të mund të rihapen bisedimet për statusin e Kosovës, por a janë reale pritjet e këtilla të Beogradit? Madje edhe në qoftë se mendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë të jetë plotësisht në anën e Serbisë, kjo nuk do të ndryshojë situatën në terren dhe asnjë nga 65 vendet që e kanë njohur Kosovën nuk do ta tërheqin vendimin e tyre. Duhet të kemi parasysh se këtu janë 22 vende anëtare të Bashkimit Evropian që kanë njohur Kosovën, me të cilat ne bisedojmë çdo ditë nga mëngjesi deri në darkë dhe tek të cilat synojmë të antarësohemi, thot Vejvoda. Kohë më parë shefi i diplomacisë serbe Vuk Jeremić deklaroi se nëse Serbia duhet të zgjidhë ndërmjet Bashkimit Evropian dhe Kosovës, atëherë do të zgjidhë të Kosovën. A don të thotë kjo se Kosova është prioritet?
Bojmë se da takva vrsta retorike.
Kam frikë se kjo lloj retorike shkakton më dyshje. Jam dakord se pavarësia e Kosovës është proces i pakthyeshëm dhe asnjë vend që e ka njohur nuk do tërheq vendimin. Unë nuk e kam të qartë pse Serbia e vë çështjen e njohjes së Kosovës si kusht për integrimet evropiane të saj. Mendoj se kjo retorik mund të shkaktojë revolt tek disa vende të BE-s, që një ditë vërtet të na dilet me një kërkesë të tillë, thotë Joksimović. Ibrahimovic. Vejvoda ndërkaq konsideron se është me rëndësi që Prishtina dhe Beogradi kanë thënë se të gjitha pyetjet do t'i zgjidhin vetëm në mënyrë diplomatike dhe legale. Evropa nuk dëshiron një Kipër tjetër, mendoj se ai nuk është shembulli që duhet ta ndjekim. Në vend të kësaj duhet që problemin ta zgjidhim në mënyrë evropiane. Dialogu është absolutisht i domosdoshëm, prandaj mendoj se së shpejti për 4 apo 6 muaj do t'i shohim zyrtarët më të lartë të Serbisë dhe Kosovës në të njëjtën sallë. Megjithse kjo nga perspektiva e tashme duket e pamundur, shprehet Vejvoda. Bashkimi Evropian insiston për bashkëpunimin rajonal të vendeve të Ballkanit Perëndimor, por kjo është e pamundur të realizohet për shkak të reagimit të Serbisë ndaj çdo veprimi të vendeve fqinje të cilat e trajtojnë Kosovën si shtet të pavarur. Është fakt që Beogradi sa i përket njohjes së Kosovës ka qëndrim shumë më të ashpër ndaj vendeve fqinje se sa vendeve tjera. Kjo e vështirëson bashkëpunimin dypalësh dhe atë rajonal, sidomos pjesëmarrjen në takimet rajonale, sepse Serbia nuk dëshiron të paraqitet në tubimet ku udhëheqësit e Kosovës marrin pjesë si përfaqësues të shtetit të pavarur. Në këtë kuptim mund të paraqitet problemi i vetë izolimit, thot Joksimović. Sipas saj, udha pa krye e Beogradit pasqyrohet në faktin se elitat politike dhe një pjesë e opinionit janë të ndarë rreth çështjes së Kosovës. Do të thoja që kur është fjala për Kosovën, nevojitet një guxim i madh që të dilet para qytetarëve dhe të tregohet gjendja reale. Unë sinqerisht shpresoj se do të kemi mjaft guxim që të ballafaqohemi me faktin se 10 vjet ne nuk kemi sovranitet dhe asnjë kompetencë në Kosovë. Fundja, nëse para qytetarëve të Serbisë do të shtrojë alternativa Kosova apo Bashkimi Evropian, besoj që Bashkimi Evropian do të fitonte, thot Joksimović për Radion Evropa e Lirë.
Këshilli ekonomik social në Kosovë ende nuk ka filluar të funksionojë plotësisht për shkak të bojkotit nga ana përfaqësuesve të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Ekspertët konsiderojnë se mosfillimi i dialogut social është i parashikueshëm dhe i dëmshëm. Kronike Luljeta Krasniqit.
Eksperti politikave ekonomike dhe sociale Flamur Keqa thotë se ka ngjese të mëdha në këtë proces.
Përvoja disa vjeçare na ka bërë të dyshojmë në sinqeritetin e këtij dialogu social dhe eventualisht sikur partnerët në dialogun social të ishin më të sinqerë dhe më serioz në arritjen e një marrëveshje, ajo me siguri që do të thonte shumë për çështjen sociale në Kosovë, dhe sidomos për punëtorët e Kosovës, të cilët i konsideroj si kategorinë më të pambrojtur në shoqërinë kosovare.
Ai sugjeron autoritetet kosovare që të ngrihin përgjegjësinë e tyre ndaj kësaj çështje dhe në këtë mënyrë të arrijë një marrëveshje e cila do të ndihmonte klasën punëtore. Ndërka e sa i përket pjesëmarrjes së numrit të përfaqësuesve nga komuniteti i biznesit dhe sindikatave, Keqa shprehet.
Mendoj që numri po manipulohet shumë me numrin e pjesëmarrjes në dialogun social, dhe kështu që kjo po i kushton domosdoshmë edhe punëtorëve të Kosovës.
Në anën tjetër, profesori i ekonomisë Isa Tahiri thotë se bllokimi i këtij dialogu për 4 vite lë të kuptosh se ky proces nuk mund të ketë ndonjë sukses në përmirësimin e kushteve të punëtorëve.
Nuk kanë më mujt me rënë dakord për asgjë. Thirrja që do të ketë. Po bën një ndryshim drastik. Por njërës eminent që i kanë elementet qenësore, profesionale nivellit të lartë që do të ka.
Profesor Tahiri dyshon se Këshilli Ekonomik Social si organ më i lartë trepalësh dhe si organ jo politik mund të funksionoj si i pavarur dhe pandikim të ndonjë partije politike apo të ndonjë interesi politik. Si do qovë përfaqësuesit e odës ekonomike të Kosovës, të cilët në këtë këshill do të përfaqësojnë interesin e organizatave të punëdhënësve, thonë se do të japin maksimumin për deblokimin e kësaj situate. Kryetari OEK-ut Besim Beçaj thotë se do të mundohen që në mënyrën më të mirë të përfaqësojnë punëdhënësit.
Këshilli ekonomik social duhet merret prej përcaktimit apo le të themi përshpejtimit ligjet e punës në mënyrë sa më të shpejtë, sa më urgjente, përcaktimin e pagës minimale, përcaktimin e dialogut me rrethin publiko-privat për kontratë kolektive, e cila dhe duhet të ishte parim i punës së Këshillit Ekonomik dhe Social.
Autoritetet kosovare ndërkësh kanë paralajmëruar se dialogu social do të fillojë pavarësisht pakënaqësive të shprehura nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës për shkak të përfaqësimit të tyre si punëmarrës me vetëm 3 anëtar në Këshillin Ekonomik Social. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht informacionet kryesore të edicionit. Në samitin e Bashkimit Evropian dhe të Ballkanit në Sarajevë do të marrin pjesë Kosova dhe Serbia, thot Miguel Angel Moratinos. Barack Obama sot nënshkruan ligjin për reformën shëndetësore. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, unë Mela Zimkoci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mihal Schulz. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.